Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Botford Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizi də xatırladım. 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Azərbaycan Prezidenti Münxendəki çıxışında post-neft dövrünün başlandığını, bu dövrdə ümidini həm də Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinə bağladığını deyir. Ancaq azərbaycanlı ekspertlər bu mavi yanacağı elə də bel bağlamamağı məsləhət görürlər. Doha'da Rusiya və Səudiyyə Ərəbistanı neft istehsalını dondurmaq qərarına gəldilər, ancaq azərbaycanlı ekspert İlham Şaban bunu göründüyü kimi əhəmiyyətli saymır, deyir ki, bu yalnız niyyətdir. Vəkil Şəmsəddin Quliyev ekspertin əsaslanaraq rəy verdiyi tibbi sənədlərin çoxunun işin içində olmadığını bildirdi. Jurnalist Rasim Əliyevin ölümü üzrə cinayət işinin məhkəməsi davam edir. Azadlıq Live-da günün sualı isə mikrorayondakı köhnə binaları söküb yeni binalar tikmək istəyir hakimiyyət. Buna necə baxırsınız? Bu ağla batandı mı? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Səbail rayon məhkəməsinin dairəsi Milli Televiziya və Radio Şurasına qarşı daha 8 diyasına baxılıb. Aynəs Presin xəbərinə görə məhkəmənin qərarına əsasən işlərin hər birinin yenidən baxılması üçün Milli Teleradio Şurasına göndərilib. Qeyd edək ki, Aynəs Şuranın cərimə və tənbihlə bağlı ötən ilin oktyabrdan çıxardığı qərarların ləğv edilməsi ilə bağlı Səbail rayon məhkəməsinə müraciət eləmişdi, amma məhkəmə şikayətləri təmin eləməmişdi. Qərardan narazı qalan şirkət Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə üz tutub. Səbail rayon məhkəməsinin 4 şikayət üzrə qərarları ləğv edilib, apellyasiya şikayəti qismən təmin olunub, iş yenidən baxılması üçün 1-ci instansiya məhkəməsinə göndərilib. Həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərovun şikayəti bu dəfə də təmin olunmadı.
Hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərovun kassasiya şikayəti təmin olunmayıb. Bu barədə Fariz Namazlı Azadlıq Radiosuna məlumat verdi. Onun sözlərinə görə prosesdə Rəsul Cəfərova qarşı ittihamların əsassız və saxta olduğunu bildirilib. Cinayət işinə xitam verilməsi istənilib. Rəsul Cəfərov isə deyib ki, Baş Ağır Cinayətlər və Apellyasiya Məhkəməsi bu işi ondan daha çox siyasiləşdirib. Mən məsələyə sırf hüquqi yanaşmağa çalışırdım deyə o bildirib. Baş Ağır Cinayətlər Məhkəməsi ötən il Rəsul Cəfərovu mənimsəmə və sənədlərin saxtalaşdırılmasını təqsirli bilərək 6 il yarım azadlıqdan məhrum edib. Sonradan Bakı Apellyasiya Məhkəməsi onun cəzasını 3 ay azaldıb. Rəsul Cəfərov bütün ittihamları rədd edir və həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu bildirir. Beynəlxalq təşkilatlar onu vicdan məhbusu kimi tanıyır. Azərbaycan hakimiyyəti isə ölkədə siyasi və vicdan məhbusu olmadığını bildirir.
Xəbərləri davam etdiririk. Milli Məclis fevralın 20-sində dövlət büdcəsində dəyişiklikləri müzakirə edəcək. APA-nın xəbərinə görə gündəliyə 5 məsələ salınıb. Yada salaq ki, dövlət büdcəsi parlamentin payız sessiyasında qəbul olunmuşdu. 2016-cı il üçün dövlət büdcəsində neftin barili 50 dollardan hesablanmışdı. Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüstəmov yanvarın sonunda yenilənən büdcədə neftin baza qiymətinin 30 dollardan götürüləcəyini bildirmişdi. Bir qədər sonra isə Maliyyə Naziri yeni layihədə bütün bunun 25 dollar götürülüyünü açıqlayıb. Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabineti yanında İctibari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin əsasnaməsi və strukturunun təsdiq edilməsi haqqında fərman imzalayıb. Fərmana əsasən Nazirlər Kabineti 3 ay ərzində təkliflər hazırlayıb prezidentə təqdim etməlidir. Bu agentlik İctibari Tibbi Sığortanın tətbiqini təmin edən və tibbi xidmətlərin maliyyələşdirilməsi üçün vəsaitləri özündə cəmləşdirən icra hakimiyyəti orqanı olacaq. Bakının 9 mikrorayonundakı 5, 7 və 9 mərtəbəli köhnə binaların sökülməsi və yerində yeni binalar tikilməsi üçün konsepsiya hazırlanıb. Bunu sahibkarlarla görüşdə Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov deyib. O bildirib ki, konsepsiya əsasən bu binalarda yaşayan sakinlərin yeni binalara köçürülməsi, həmin binaların yerində yenilərinin tikilməsi nəzərdə tutulur. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko hökuməti etimadı bərpa eləmək üçün baş nazir Arseni Yatsenyuk və baş prokuror Viktor Shokhini istefa verməyə çağırıb. Qeyd edək ki, Yatsenyukun etimadsızlıq təhlükəsi ilə üzləşdiyi parlamentdə çıxış ərəfəsində bu baş verib. Onun işindən narazı qalan hakim koalisiyadakı tərəfdaşları parlamentdə belə bir məsələ qaldırmaq qərarına gəliblər. Qətnamənin qəbul üçün 450 yerlik parlamentdə 226 səs lazımdır. Rusiya ilə Səudiyyə Ərəbistanı hasilatı dondurmaq qərarına gəliblər. Razılaşma neft nazirlərinin fevralın 16-da Qətərdə keçirilən görüşündə əldə olunub. Səudiyyə Ərəbistanının neft naziri Əli Əl-Nəimi Rusiyalı həmkarı Aleksandr Novakla görüşdən sonra yanvarda hasilatın səviyyəsinin tam uyğun olduğunu bəyan edib. O qeyd edib ki, görüşdə iştirak edən Venezuela və Qətər də bununla razılaşıb və digər neft ölkələrindən də eyni addım gözləyir.
We assess supply and we assess demand.
Bizim hesablamalarımıza görə bazarda təkliflər indiki qiymətlərə görə azalıb, tələbat isə artmağa başlayıb.
We also recognize that demand is on the rise.
Naimi qeyd edək ki, neft 2014-cü ildən bu yana 70%-dən də çox ucuzlaşıb və hazırda Brent markalı neftin bareli təxminən $34 civarındadır. Böyük Britaniyanın baş naziri David Cameron Brüsseldə danışıqlar aparıb, bu fevralın 16-da Avropa Parlamentinin prezidenti Martin Schulz-la görüşüb. Qeyd edək ki, Cameron Avropa Birliyinin daxilində islahatlar aparılmasını təkid edilir və buna dəstək qazanmağa çalışır. Schulz bu məsələ ilə bağlı nə vaxtsa razılığa gəliləcəyinə ümidlə yanaşdığını deyib, amma bildirib ki, Avropa Parlamenti tezliklə proses də başlayacaq, amma qeyd edilir ki, parlamentdə hansı nəticə əldə olunacağını tam təminat verə bilməz.
Such political operations are always fragile. We have to find a compromise between 28 member states.
Bu cür siyasi məsələlərin həllində razılaşmaq sadə deyil. 28 Avropa Birliyi ölkəsi arasında kompromisə nail olmaq lazımdır. Bundan sonra isə onlarla Avropa Komissiyası və Avropa Parlamenti arasında.
And the Commission and the Parliament as European institutions.
Schulz. David Cameron isə bundan əvvəl bildirib ki, əgər islahatlarla bağlı razılıq əldə olunsa, Böyük Britaniya Avropa Birliyində qala bilər. Qeyd edək ki, 2017-ci ildə Britaniyada bu məsələ ilə bağlı referendum keçiriləcək. Avropa Şurasının rəhbəri Donald Tusk fevralın 15-də Böyük Britaniyanın Avropa Birliyindən çıxma riskinin tam real olduğunu xəbərdarlıq edib. O qeyd edib ki, bu miqrant böhranı kimi Avropanın gələcəyi ilə bağlı qarşıda duran əsas problemlərdən biridir. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycan prezidenti Münxendə təhlükəsizlik konfransındakı çıxışında post-neft dövrünün başlandığını, bu dövrdə həm də Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinə böyük ümidlər bəsləndiyini bildirdi. Azərbaycanlı ekspertlər isə düşünürlər ki, neftin qiyməti düşəndə qazın qiyməti də düşür. Ümumiyyətlə, mavi yanacağa göründüyü qədər bel bağlamağa dəyməz. Azərbaycanlı ekspert Natiq Cəfərli.
Prezident İlham Əliyev Münhen təhlükəsizlik konfransında deyib ki, Azərbaycanda post-neft dövrü başlayıb və o post-neft dövründə ümidini həm də Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinə bağladığını deyib.
Biz minlərlə, on minlərlə iş yeri yaradacaq və Avropaya şaxələnmə imkanı verəcək Cənub Qaz Dəhlizi layihəsini həyata keçirdik. Yeri gəlmişkən Avropa əlavə həcmdə təbii qaz əldə edəcək.
Europe will get additional volumes of natural gas.
Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi mavi yanacağı Xəzər dənizindən Avropaya axıdacaq. Bu layihə özlüyündə 3 ayrı layihədən ibarətdir. Cənubi Qafqaz boru kəməri, bununla qaz nəqli Azərbaycan və Gürcüstan ərazisindən yeni paralel boru kəməri vasitəsilə artırılacaq. Trans Anadolu boru kəməri, Şahdəniz qazını Türkiyə ərazisi boyunca nəql edəcək. Trans Adriatik boru kəməri layihəsi qazı Yunanistan və Albaniya ərazisindən keçməklə İtaliyaya nəql edəcək. İlk qazın 2018-ci ilin sonlarında Gürcüstan və Türkiyəyə nəqli planlaşdırılır. Müstəqil ekspertlər isə mavi yanacağa elə də bel bağlamamağı tövsiyə edir. Real hərəkatının icra katibi iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərlinin fikrincə, qazın qiyməti elə neftin qiymətindən asılıdır və ölkədə gəlirlərin azaldığı bir zamanda Azərbaycan layihəni maliyyələşdirməkdə çətinlik çəkəcək.
Azərbaycanın yaxın 2-3 ildə bu layihə çərçivəsində təqribən 16-18 milyard dollar yatırım etməlidir. Azərbaycanın indiki gəlirlərinin azaldığı bir dövrdə bu yatırımların edilməsi çox çətin olacaq Azərbaycan üçün. 6 yeni ölkə Azərbaycandan başqa Avropa qaz bazarına çıxmağı düşünür yaxın 5 ildə və bu çox ciddi bir rəqabətə və qiymətlərin aşağı düşməsinə səbəb olacaq və Azərbaycanın ciddi qaz gəlirləri olması ehtimalı çox aşağıdır.
İş yerlərinin açılması məsələsinə də toxunan Natiq Cəfərli deyir ki, əsas iş yerləri layihənin böyük hissəsinin həyata keçirildiyi ölkələrdə, Türkiyə və Yunanıstanda açılacaq. Ekspertin fikrincə, Azərbaycan bu layihəni maliyyələşdirmək üçün xaricdən borc almağa da gedə bilər. Prezident İlham Əliyev isə çıxışında deyib ki, Azərbaycanın siyasəti ondan ibarətdir ki, qazandığından çox xərcləməsin.
Cənub qaz dəhlizi layihəsi və buna başlanan ümidlər nə dərəcədə realdır? Bu barədə reportajı dinlədiniz. Bugün Doha'da Rusiya ilə Səudi Ərəbistanı da ilk dəfə olaraq neft istehsalını indiki səviyyədə dondurmaq qərarına gəldilər. Ancaq Azərbaycanlı ekspertlərin fikrincə buna da çox böyük ümid bəsləmək olmaz. Az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndiyədə Səudi Ərəbistanı neft istehsalını azaltmaq qərarından vaz keçirdi. Bunu onunla izah edirdi ki, digər böyük neft istehsalçıları da eyni qərarı verməlidirlər. Və nəhayət bugün Doha'da Rusiya və Səudi Ərəbistanı neft istehsalını indiki səviyyədə saxlamaq, neft istehsalını dondurmaq qərarına gəldilər. Ancaq Azərbaycanlı ekspert İlham Şaban deyir ki, bu görünən qədər də əhəmiyyətli deyil, çünki bu yalnız niyyətdir.
Doha'da bugün Rusiya və OPEC bir neçə OPEC ölkələri arasında neft hasılatının azaldılması ilə bağlı görüş gündəmə gələndən sonra neftin qiyməti kifayət qədər artmağa başladı. Yəni, dünən birjalarda neftin qiyməti 6% artım müşahidə olundu. Çünki bazar iştirakçıları arasında buna bir inam burada bir yaranmışdı ki, həqiqətən dünyanın ən böyük neft istehsalçıları arasında nəhayət ki, uzun sürən tərəddüddən sonra ortaya hansısa bir mövqe qoyacaqlar. Ancaq bugünkü Doha danışıqlarından sonra məlum oldu ki, onlar sadəcə yanvar ayının göstəricilərini dondurmaq qərarına gəldilər. Və qərara gəldilər yox. Bu demək göstəricilər haqda hər hansı bir yazılı, hər hansı bir belə deyim öhdəlik ortada yoxdur. Niyyət ortaya qoydular. Və nəticədə neftin qiyməti hansı ki cari həftə başlayanda 31 dollardan bir qədər yüksək idi, qalxmışdı 35 dollardan 35.7 dollara təkrar yenidən qayıtdı 33.8 dollara qədər. Yəni bazar birjalar o saat buna bir reaksiya verdilər.
Bunu Azərbaycanlı neft eksperti İlham Şaban deyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bakının 9 mikrorayonundakı 5-7-9 mərtəbəli köhnə binaların sökülməsi, yerində yeni binaların tikilməsi üçün konsepsiya hazırlanıb. Bunu sahibkarlarla görüşündə Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov deyib. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bununla bağlıdır. Mikrorayonlarda köhnə 5-7-9 mərtəbəli binaların sökülməsinə necə baxırsınız? Bu layihə ağlabatandır mı? Cənab Fırıldaq imzalı dinləyicimiz yazır ki, mən pis baxıram, çünki bugünkü gündə bina söküldü və salam. Cəmaat yazıqdır, qalacaqlar çöldə barədə. yesirdi, dərgin, bunlardan insana yeni bina tikib verən olmaz, tiksə də bunlar kimi dözümlü olmaz. Emin Aslanov yazır, boş söhbətdir, pul hardan dollarda. Emin Aslanov yazır, yenə 400 manat iş yerləri, ağır fəhli işinə 250 dollar. Cavablar çoxdur, onlarla sizi imkan olduqca tanış eləyəcək. İndi isə yerli istehsallara keçirik, o cümlədən mebel istehsalına. Azərbaycanda mebel istehsalının perspektivi var mı?
Azərbaycanda mebel istehsalının olması təbii ki, pozitiv bir məsələdir və Gürcüstanda da, Gürcüstanda və Ukraynada məlum firmanın, yəni embalı firmanın satış şəbəkəsi mövcuddur. Sadəcə burada problem ondan ibarətdir ki, yerli istehsal olsa da mebelin, onun komponentləri və xam malının böyük bir hissəsi xaricdən gətirilir. Yəni, ağac materialları da bu Rusiyadan gətirilir, parçası Çindən gətirilir, Çinin qubqası, pambığı İrandan, bəzən Türkiyədən gətirilir, onların dəmirdən olan tutanaqları, nə bilim, petlər deyirlər onlardan hocamca, nə deyim, nə bilim, nə deyirlər, petlələri və başqa aksesuarların bir çoxu Türkiyədən gətirilir. Yəni, yerli istehsal olduğuna baxmayaraq, bir çox xam malın xaricdən gətirilməsi yenə də həmin xam mal üçün, xam malın alınması üçün xeyli valyutanın xərclənməsinə səbəb olur. Amma bu sahənin Azərbaycanda olması təbii ki, bir daha təkrarlayıram, pozitiv bir məsələdir və əgər gələcəkdə xaricdən gətirilən xam malın bir hissəsini yerli xam malla əvəz eləmək mümkün olsa, təbii ki, bunun perspektivi var və mebel sənayesinin mebel sənayesi perspektivli sahələrdən biri kimi Azərbaycanda ola bilər. Amma bu bazarda rəqabət çox güclüdür. Elə qonşu Türkiyənin təqribən 500-ə yaxın şirkəti var ki, xaricə mebel çıxardır və bu çıxarılan mebelin ümumi cirosu, yəni dövriyyəti təqribən 10 milyard dollara yaxındır. Yəni biz Türkiyə kimi bir ölkə ilə rəqib ola bilmərik, amma yaxın ətrafımızdakı ölkələrə ixracatla bağlı müəyyən artımlar etməyə imkanımız var. Amma burada qiymət və keyfiyyətdə rəqabətə davamlı olmalıyıq ki, belə bir artım tempi olsun. Amma bir daha təkrarlayıram, əsas problem xam malın böyük bir hissəsinin xaricdən gətirilməsidir.
Bunu iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir Azərbaycanda mebel istehsalının perspektivləri haqda. Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Eydərov deyir ki, hökumətin planı var. Mikrorayonların 9-unda da 5 mərtəbəli, 7 mərtəbəli, 9 mərtəbəli köhnə binaları sökmək, yerində yeni binalar tikmək. Belə bir konsepsiya hazırlanır. Bu barədə dinləyicilərimiz nə yazırlar? Roman yazır, iş olsa yaxşı olar, gərək hamı razı qalmalıdır ki, bu işdən. Rahib Qurbanov yazır, həyət evləri sökülüb qutardı ki, Təranə Quliyeva yazır, cəmatın fikrin başqa yerə yönəldirlər. Çoxu sevinsin ki, evin sökməyəcəyə, mənə pul verəcəklər. Sovetski söküldü, qutardı, hamı artığınla pulunu aldı, qaldı bina evləri. Rəna Məmmədova yazır, bəs şəhərin mərkəzində bir mərtəbəli evlər sökülüb qutardı. Əlif Sancaq Tutan Çelik yazır, bəlkə o zaman qurtuluram bu evdən. Zaur Piriyev yazır, əla. Zaur Piriyev yenə yazır ki, sökülsə yaxşı olar. Elşən Əliyev isə yazır ki, bu elə plan kimi qalacaq, uçurum yaxındadır.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da yüz qara qalmışam.
Gəlsin tiyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də, Azadlıq Live-da.
Azadlıqla davam edir. Yenə günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Mikrorayonda bütün köhnə evlər söküb yerində yenilərini tikmək istəyirlər. Hakimiyyətin belə bir konsepsiyası var. Bu barədə dinləyicilərimiz nə yazırlar? Ramin Şahverdiyev yazır, söküb evi qəpik də verməyəcəklər. Ruhib Rəşidov yazır, bunlarda pul hardandır, daim belə panika buraxırlar ki, cəmaat ümidlənsin. Səbin Əliyev Abdulazadə yazır, açığı narazı deyiləm, amma da 20 mərtəbəli yoxda, elə 9 mərtəbəli tisinlər. O təklif edir ki, günəşlini sözsünlər, oranın beton evləri apartulladır, sağlamlığa da ziyandır, yerinə daş binalar tikilsin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı ilə davam edir.
Fevralın 16-da futbol üzrə Avropa Liqasında 16-1 final mərhələsinin oyunları başlayır. İlk oyun günündə bir görüş keçirilir. Türkiyənin Fenerbahçe klubu doğma meydanda Moskvanın Lokomotiv komandasını qəbul edir. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 21-də başlayır. Qeyd edək ki, 16-1 final mərhələsinin qalan oyunları fevralın 18-də keçiriləcək. TASS-ın Lokomotiv klubunun mətbuat xidmətinə istinadla verdiyi məlumata görə Rusiyalı azarkeşləri stadiona aparacaq avtobusları polis müşayiət edəcək. Fenerbahçe azarkeşlərini oyun vaxtı meydanda siyasi şüarlar səsləndirir. Ötən ilin noyabrında Avropa Liqasının qrup mərhələsi çərçivəsində keçirilən Beşiktaş Lokomotiv görüşündə polis qonaq komandanın azarkeşlərini müşayiət eləməkdən imtina eləmişdi. Amma bu dəfə avtobuslar stadiona polis müşayiət ilə gedəcək. Bundan başqa avtobuslarda klubun təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları da olacaq. Qeyd edək ki, ötən ilin noyabrında Türkiyənin Suriya sərhədi yaxınlığında Rusiyanın hərbi təyyarəsini vurmasından sonra iki ölkə arasındakı münasibətlər kəskin pisləşib. Ukrayna millisinin keçmiş futbolçusu Andrey Shevchenko yenidən futbola dönüb. Xarici mətbuatın yazdığına görə o bu dəfə ölkə millisində məşqçi vəzifəsində çalışacaq. Məlumatı Ukrayna millisinin baş məşqçisi Mikhail Fominko da təsdiqləyib. Ukrayna Futbol Federasiyası məşqçisi Zavarovla müqaviləni yeniləmədi. Onun əvəzində Shevchenkonu seçdik. Bundan sonra Ukrayna millisinin məşqçilər heyətində olacaq deyə o bildirib. Boca Juniors'un futbolçusu Carlos Tevez Çin'den təklif alıb. Oli saytının məlumatına görə Argentinalı futbolçuya Şanxay East Asia klubu rəsmi təklif göndərib. Klubun baş məşqçisi Sven Yoran Eriksson komandasının Asiya Çempionlar Ligasında daha inamlı çıxış eləməsi üçün heyəti gücləndirmək istəyib, amma onun Tevezi transfer eləmək istəyi baş tutmayıb. Tevez Çin'də oynamaq istəməyib. Çin klubu 32 yaşlı Tevezin ilinə 22 milyon 500 min avro verilmiş. Cari mövsümdə Boca Juniors'un heyətində 13 oyun keçirən Tevez 5 gol vurub. Və sonda hava haqqında fevralın 17-sində Bakı və Abşeronda hava əsasən yağmursuz keçəcək, səhər saatlarında duman olacağı, gecəyə doğru isə yarımadanın bəzi yerlərində yağış yağacağı gözlənilir. Gündüz mülayim cənub küləyi əsəcək. Abşeronda gecə 4-7, gündüz 11-16, bəzi yerlərdə 19 dərəcə isti olacaq. Bakıda isə gecə 5-7, gündüz 14-16 dərəcə isti gözlənilir. Rayonlarda da sabah hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək, gecə və səhər bəzi yerlərdə duman, çiskin, axşam isə yağıntı olacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 2-7, gündüz 12-17, bəzi yerlərdə isə 21 dərəcə isti olacaq. Dağlarda gecə şaxta, gündüz isə 12-17 dərəcəyə də isti gözlənilir.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üç qarı qalmışam.
Gəlsin piyanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Life davam edir. Günün sualına gələn cavablardan bəzilərini yenə oxuyum. Sualı xatırladım. Hakimiyyət bütün mikrorayonlarda olan köhnə binaları söküb yenilərini tikmək istəyir. Bu barədə dinləyicilərimiz nə yazırlar? Gündüz Abbasov yazır, bu çox yaxşı işdir, amma şəffaflıq yoxdur. Çünki bu dəqiqə bina tikintisindən vacib kənd təsərrüfatıdır, ora yatırım yatırmaq lazımdır. Bu isə məmurların yeyintinin şaxələndirilməsidir. Bu dəqiq istədikləri odur ki, sahibkarları bu sahəyə dəvət edib öz işlərini görməkdir. Rəsmi Əliyeva yazır, uymayın bunlara. 2013-cü ildə Abşeron rayonu ərazisindən evləri söküb töhtülər, fövqəladədən gəlmişik, remont eləyirik, söküb töhtülər yoxa çıxdılar. Cəmatı pis gündə qoydular, indi də yoxdular. Rahab Caniyev yazır, bu şəhəri böyütmək lazımdır, yoxsa söküb yerində tikirlər. Bu layihədə heç bir sahibkar qazanmayacaq. Ləman Həmzəyeva yazır, nə sökmək, Sovetskini söktülər gördükdə biz də hara köçürük sökülür. İndi də 9 mərtəbəli bina bizim bina 1991-ci ildə inşa edilib. Leningrad layihəli binadır, həm də davamlıdır. İndiki tikirlər keyfiyyət. 90%-nin gözəllik əsas odur ki, keyfiyyət olsun. Südabə Bağırlı yazır, güya biz öz fikirlərimizi bildirsək nə olacaq ki? Çox da vecdərinədir. Şoravnu nə istəyirlər eləyəcəklər. Elmira Cəbrayılova yazır, köhnə binalar təzə tikilənlərdən daha etibarlıdır. İlham Bakinski yazır, boş söhbətlərdir, həm də real deyil. 10 ildir Sovetskini söküb bitirə bilmirlər. Sonra Kubinka var, Bayıl, Xutur, Keşlə və s. bir iki mərtəbəli kör təbii tikintilər. Bunları hələ söysünlər, o vaxta qədər 5 mərtəbələrin də vaxtı çatar. Nazim Hüseynin oğlu yazır, Kəmaləddin Heydərov bu işlərə niyə qarışır? Yanı söndürəndir, getsin, söndürsün yananları. Özünü başnazir kimi aparır. Təməl Ceylan yazır, Türkiyədəki kəndsəl dönüşümlə bu türkcə yazılıb. Vaqif Cəbrayılov yazır, iş yeri açmaq lazımdır. Şeyx yazır, dövlət bilmir ki, xalqı nədə talasın, az qala xalqın hər şeyini də talamağa çalışırlar ki, İlas Həsənova yazır, xalq iş yerləri açsınlar, mərkəzlərdə bəzək, qıraqlarda zibillik, dağıntılar. Davud Əli yazır, bunların hansısa cəhətdən düzəlməsi və ya düz iş görməsi hətta nəzəri olaraq belə qeyri-mümkündür. Nə desələr yalandır, nə vəd eləsələr yerinə yetməz, çünki əqidələri pozulub. Gülnarə Cananliyeva yazır, Bakının gözəlləşməsi ilə bu planın əlaqəsi yoxdur. Bu sırf biznes məqsədi daşıyır və məqsəd sahibkarlardan qazanc əldə eləməkdir. Pul alandan sonra isə 1000 dənə əngəl qoyacaqlar sahibkarların qarşısına çətini pulu almaqdır. Samir Qurbanov yazır, yeni bir oyundur. Mahir Əliyev yazır, bu hakimiyyət gələndən bəri mən görməmişəm ki, xalqın xeyrinə nəsə bir iş görsün. Həmişə öz maraqlarını güdüblər. Yəqin yenə nəsə fırıldaqları var. Gültəkin Qafarbəyli yazır, Kəmaləddin Heydərov fəxrimizdir, o nə düşünürsə xalqımız üçün düşünür. Lena Lili yazır, ola bilsin ki, ərəblərə ya da kiməsə satılıb bu yerlər. Yaşar Məmmədov yazır, pis baxıram bu plana, indi onun yeri deyil, iş yerləri açın. Cəmal Mehdiyev yazır, millətə iş yerləri açılsın. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sonda onu da qeyd eləyək ki, döyülərək öldürülən jurnalist Rasim Əliyevin ölümündən əvvəl kliniki tibbi mərkəzdə Səbari rayonu 8-ci polis bölməsinin əməkdaşlarına verdiyi izahat iş materialları arasında yoxdur. Məhkəmə həmin izahat almaq üçün 8-ci bölməyə sorğu göndərəcək. Fevralın 16-sında Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Eldar İsmayılovun sədrliyi etdiyi hakimlər kollegiyası mərhum jurnalistin ailəsinin nümayəndəsi Fariz Namazlının vəsatəti əsasında bu barədə qərar qəbul elədi. Həmin məhkəmədə daha nələr oldu? Bunları ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz. Bugünkü məhkəmə iclasından orada geniş reportaj var. Azadlıq Radiosunda Azadlıq Live proqramımız isə burada başa çatır. proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azatlıq Radiosunun iz proqramı bu sayını 2014-cü il yanvarın 16-sında dünyadan köçmüş ünlü tarixçi, Türk Tarix Qurumunun üzvü, əməkdar elm xadimi, Professor Süleyman Əliyarlının əziz xatirəsinə həsr edir. Süleyman Əliyarlının bir insan və bir tarixçi kimi hansı özəllikləri vardı? Azərbaycan təhsili və tarix elmi onun simasında kim itirdi? Süleyman Əliyarlı Sovetlər dönəmində Azərbaycan tarixinin siyasiləşdirilmiş mövzularına qarşı necə çıxırdı? Tarixçi professor ötən əsrin 60-cı illərində Azərbaycanın Rusiya könüllü birləşməsinin 150 illiyi ifadəsinə niyə etiraz etmişdi? Və bu etiraz həmin ifadənin necə dəyişdirdi? Süleyman Əliyarlı Azərbaycanda yer adlarının dəyişdirilməsinə necə üsyan etdi? Onun Gəncənin adının qaytarılması təklifi necə qarşılandı. Ona niyə millətçi damğası vuruldu? Ünlü tarixçi Sovetlər dönəmində yasaq olan milli azadlıq hərəkatı mövzusunu nədən gündəmə gətirdi? Onu kimlər suçladı? Kimlər qorudu? Tarixçi professor hansı sınaqlarla üzləşdi? Və nəhayət Süleyman Əliyarlıya sevdiyi vətən torpağında 2-3 kvadrat metrlik məzar yerini niyə çox gördülər? Beləliklə, Azadlıq Radiosunun iz proqramında yarım saat boyunca ünlü tarixçinin izinə düşəcək, onun həyat tarixçəsinin ən önəmli səhifələrini vərəqləməyə çalışacaq. Süleyman Əliyarlının həmkarı, tarixçi alim Buran Əzizlə birgə anacağıq. Elə eşitdiyiniz sualları da uzun illər Süleyman müəllimlə birgə çalışan və onun mübarizəsinin canlı şahidi olan Buran Əziz cavablayacaq. Xoş gördük Boran müəllim.
Təşəkkür edirəm.
Süleyman Əliyarlı dünyasını dəyişdi. Çox təəssüflənirəm. Fikrimcə bu Azərbaycan tarix elmi üçün çox ağır itkidir.
Sizinlə tamamilə razıyam. Həqiqətən yeri heç nə ilə mənə belə gəlir ki, yaxın bir 50 ildə, 70 ildə doldurula bilməyəcək bir itki. Özü də sözün açığı təkcə Azərbaycan tarix elmi üçün itki deyildi. Bu eyni zamanda Azərbaycan ziyalılığı üçün, Azərbaycan təhsili üçün bir böyük itki idi. Çünki Süleyman müəllim son dərəcə gözəl və obyektiv tədqiqatçı olduğu qədər də həm də çox gözəl müəllim idi və Azərbaycan tarixi problemləri mühazirədə o qədər aydın, gözəl, dəqiq mənbələr əsasında izah edirdi ki, o cür izahı mən bu yaşımda heç bir elmi kitabdan ala bilməmişəm. O sadəcə fakt sadalamırdı. O Azərbaycan tarixin regionda keçmiş SSR-də, Avropada və dünyada cərəyan edən proseslər fonunda izah eləyirdi. Və sizə deyim ki, mən hələ də indiyə qədər elə bir Azərbaycan tarixinə rast gəlməmişəm ki, filmləməm kimi, Azərbaycan tarixin həm də bütöv İslam və Türk dünyasının bir hissəsi kimi təqdim eləsin. Bax, bu tamamilə Azərbaycan tarixinə sizə açıq deyim ki, Sovet dövründə də yeni bir baxış idi. Ona görə də onu çox zaman qəbul eləmirdi. Azərbaycan tarixinin bir çox problemləri vardı ki, bu problemlər elmi yox, tam siyasiləşdirilmiş mövzular idi. Məsələn, belə mövzulardan biri 19-cu əsrin əvvəllərində Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğalı mövzusu idi. İstərdim bizim xüsusilə gənc dinləyicilərimiz də bilsin ki, o dövrdə hakim Sovet konsepsiyası bundan ibarət idi ki, Azərbaycan güya özü könüllü şəkildə müstəmləkə boyunduruğun öz boynuna salıb.
Elə təbliğ edirlər, yadımda.
Rəsmi konsepsiya bu cür idi. Və hətta güya Azərbaycan könüllü birləşdiyinə görə Rusiyanın tərkibinə 150 illik münasibəti ilə ona Lenin ordeni də vermişdilər. Bax, o dövrdə Sovet İttifaqı kimi qəmzəsinin adamın əlinin kəsən bir rejimdə və dövrdə 60-cı illərdə, 64-cü ildə də Süleyman müəllim özündə bir alim və vətəndaş cəsarəti taparaq buna qətiyyətlə etiraz eləmişdi və tarixi faktlar, Çar Rusiyasının qoşunlarının Azərbaycanda həyata keçirdiyi vəhşilikləri və qətlamları üzərə çıxaran arxiv materialları əsasında sübut elədi ki, Azərbaycan könüllü birləşməyib. Çar Rusiyası Azərbaycanı bu cür yollarla Azərbaycanın kəndlərini, şəhərlərini və ona müqavimət göstərən dinç, hətta günahsız insanları, qoca və qadın demədən, rəhm etmədən bu adamları qətlə yetirmişdi. Və o dövrdə ona görə Süleyman müəllimin hətta doktorluq işini belə ləğv elədilər. Amma Süleyman müəllim nə adam hüquqa, nə vəzifəyə, nə də kiminsə maladesinə uymadı. Elmi vicdanının, vətəndaş vicdanının əleyhinə getmədi və bütün təqib və təzyiqlərə baxmayaraq öz sözünün üstündə durdu. Amma o dövrdə də Süleyman müəllim müdafiə edən kişilər də vardı. Məsələn, rəhmətli Ziya Bünyadov kimi, Mahmud İsmailov kimi tarixçilər, Bəxtiyar Vahabzadə kimi Azərbaycan ziyalıları, Nurəddin Rıza, Xudu Məmmədov, Allah hamısına rəhmət eləsin. Bu insanlar da məhz Süleyman müəllim o dövrdə müdafiə edilər və o hakim bir konsepsiyanın doğru olmadığını göstərdi. Bu konsepsiya işsiz getmədi. Süleyman müəllimin səhhətinə, dolanışığına çox ciddi şəkildə təsir göstərdi. Amma onlar məcbur oldular ki, könüllü birləşmə ifadəsini dəyişdirsinlər. Birləşdirilmə kimi ifadə eləsinlər. İşğal sözünə yenə icazə vermədilər. Amma da könüllü birləşmə də deyildi. İndi birləşdirilmə idi. O dövrdə hər bir terminin milli müqəddəratı, xarakteri, xüsusiyyəti, onun əxlaqın üzə çıxaran ayrı-ayrı sözlərin hər birinin üstündə bizim Azərbaycan yolları əsibdilər, mübarizə aparıblar. Bax, bu mübarizə aparan kişilərdən biri məhz Süleyman müəllim olmuşdu və dərsində də məşə bunu deyirdi ona görə. Söyləyirəm ki, əslində Süleyman müəllim təkcə Azərbaycan tarixi üçün deyil, Azərbaycan ziyalılığı üçün, Azərbaycan ali təhsili üçün bir böyük ki.
Siz onun tələbəsi olmuşsunuz?
Əslində mənə dərs deməyibdi. Bəli, mən özümü Süleyman müəllim tələbəsi hesab edirəm. Süleyman müəllim mənim fikrimin və mənəviyyatımın müəllimidir. Babası da desəm heç bir inanın ki, artırım eləmirəm.
Onda mən verilişin bələdçisini düz seçmişəm deyəsən.
Tamamilə doğru. Deyim ki, təəssüf ki, bizim həm oxucularımız, həm dinləyicilərimiz, həm də Azərbaycan ziyalılarının bir çoxu bilmir. Süleyman müəllimin həm də tədqiqatçı və müəllim kimi. Məsələn, deyək ki, səmərələşdiricilər var. Səmərələşdirici təklif verilir, amma heç bir yerdə tətbiq olunmur. Səmərənin əhəmiyyəti olmur. Amma Süleyman müəllim o tarixçilərdən idi ki, o apardığı tədqiqat nəticəsində gəldiyi nəticələri auditoriyada və dərsliklərdə ifadə eləyirdi. Onda özünə bütün maneələrə baxmayaraq. Məsələn, belə mövzulardan biri Milli Azadlıq Hərəkatı mövzuydu. Sovet dövründə tam qadağa qoyulmuş mövzulardan biridir. Əvvəla ona görə ki, azadlığı uğrunda azadlığın qədrini bilən, kölə kimi yaşamaq istəməyən, məğrur, qürurlu xalq mübarizə aparardı. Və Sovet dövründə də bu inkar olunurdu. Əslində gənc nəslə yetişdirilirdi ki, belə əxlaqi keyfiyyətlərin bu xalqa heç bir aidiyyəti yoxdur. Digər tərəfdən, əgər sən azadlığın uğrunda mübarizə aparmamsansa, demək sənin torpağın işğal olunmayıb ki, mübarizə aparasın. Yəni bu sizə deyim ki, çox məkirli bir siyasətdir. Amma Süleyman müəllim buna qarşı çıxan və bunu elmi cəhətdən əsaslandıran, belə siyasətin doğru olmadığını sübut edən az sayılı kişilərdən olmuşdur. Məsələn, 1987-ci ildə ilk dəfə Azərbaycan tarix elminin tədrisində çap olunan proqramda Süleyman müəllim Milli Azadlıq Hərəkatı mövzusunu daxil eləmişdi və Milli Azadlıq Hərəkatının doğuran amilləri, bu hərəkatın ideoloji prinsipləri və nəzəri əsasların onu işləyib hazırlayan insanların xidmətləri, İttifaqı Müslümin Partiyası, Difai Partiyası, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Müsavat Partiyası və s.-nin gördüyü işləri ilk dəfə dərsliyə salmış 80-ci
ildə.
Bəli, belə, yəni bu cür insanlar vardı və mən çox şadam ki, tale mənə qismət eləyib ki, bu cür adamların çiyin-çiyini işlədim və onun apardığı mübarizənin canlı şahidiyəm. O daxil elədiyi mövzularla bağlı polemikalarında iştirak eləmişəm və bunlar da həm də bizim də təhsilimizə, bizim də tərbiyəmizə, bizim də dünya görüşümüzə təsir edir. Təkcə tələbələrin yox, onunla çiyin-çiyin işləyən insanların təsir edir. Süleyman müəllim o dövrdə gözəl bir məqalə yazmışdı. Azərbaycan Milli Hərəkatının ilkin dönəmləri. Ümumiyyətlə Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı ilə bağlı hələ o dövrdə demək olar ki, məlumat yox səviyyəsində idi. Sonradan çoxlu kitablar çap olundu. O cümlədən artıq Məmməd Əmir Rəsulzadənin də əsərləri, rəhmətli Mirzə Bala Məmmədzadənin də və bizim dəyərli digər tədqiqatçılarımızın İsar Aydın Balayevin, Xəqani Məmmədovun, Nəsiman Yaqubunun və digərlərinin çox sayılı əsərləri çıxdı. Hətta bunlar doktorluq işində müdafiə edirlər, amma Süleyman müəllim yazanda bunların heç birisi yox idi. Və Süleyman müəllimin bu məqaləsi həcmcə kiçik olsa da sizə deyim ki, bu çox çox qalın kitablara dəyən bir məqalədir, çünki məsələ burada olduqca konseptual və həm də çox gözəl qoyulmuşdur.
Nələr vardı orada?
Milli Azadlıq Hərəkatının doğuran amillər.
Bəli, bəli. O dedik.
Nədən? Bəli, nədən doğurdu Milli Azadlıq Hərəkatı? Bəzilərinin iddia elədiyi kimi Çar Rusiyasına nifrətindən və ya aldığı təhsilə, maddi imkanına görə vəzifə tuta bilməməsindən acığa düşdüyünə görə bu hərəkata qoşulmasından yaranmamışdı. Bu hərəkat Çarlıq Rusiyasının Rusiyanın Azərbaycanda 19. yüzyılın əvvəllərindən apardığı iqtisadi, siyasi, mənəvi sahədəki müstəmləkəçilik siyasətinin obyektiv qanun uyğunluğundan doğmuş. Süleyman müəllim bunu yazır. Təbii ki, bu proses nəticəsində ayrı-ayrı adamların önə düşməsi və bunu dilə gətirməsi, bu prosesin öndə getməsi isə həm bu xalqın xoşbəxtliyidir, həm də o şəxsin. Məsələn, 19-cu əsrin 70-ci illərində ilkin bu hərəkətə rəhbərlik edən Həsən Bəyzərdabi və onun nəşr etdiyi ikinci qəzet olub. Əslində Azərbaycan tarixində Həsən Bəyzərdabi maarifçi, ilk qəzet redaktoru və s. kimi fəaliyyəti çox işıqlandırılıb. Amma onun Azərbaycan milli hərəkatı tarixinin ideoloji prinsiplərin və nəzəri əsasların hazırlayan bir şəxsiyyət kimi fəaliyyətin Azərbaycan tarixində Süleyman müəllim rəhmətli üzə çıxardı. Düzdür. Xaricdə Azərbaycan siyasi mühacirləri, məsələn, rəhmətli torpağı nurla dolmuş Məmməd Əmir Əsuzadənin, Mezabalan Məmməzadənin, Hüseyn Bakıranın və digərlərinin əsərlərində bunlar verilmişdi. Amma bizlər Azərbaycanda bundan bir xəbər idik. Süleyman müəllim ilk dəfə bax bunları verir. Bunları vermək özündə cəsarət tapmışdı. Həm də olduqca mütaliəli bir şəxs idi. Bu xalqın tarixi ilə, yaranışı ilə bağlı heç bir məsələdə onun hətta ziyanını olsa belə, ona qarşı olan hücumların artmasını gözə almayaraq belə ondan çəkinmir.
Mən bir qulam. Yük altında əzilmişəm, qardaşım. Sevinç bilməz bir məhkumam. Ahu zardı sirdaşım. Damğa vurub, zəncirləyib tullamışlar zindana. Qarlı buzlu cəhənnəmlər məskən olmuşdur mana.
Məsələn, 50-60-cı illərdə Azərbaycan xalqının yaranışı və tarixində əhəmiyyəti böyük olan toponimlərin dəyişdirilməsinə başlanmışdı. Və xüsusilə türk adı ilə bağlı, o cümlədən Azərbaycan xalqının yaranışını iştirak edən ayrı-ayrı tayfaların adı ilə bağlı olan yer adları dəyişilirdi. Bunlara çox çılız, düzdür, Sovet ideologiyasına görə çox böyük, məsələn, Maya, Pobeda, İşıqlı yol və s. kimi adlar qoydular. Və 1966-cı il yanvar ayının 8-də Süleyman Rəhmətlik Ədəbiyyat qəzetində bu kənd adlarının bu cür dəyişdirilməsinin doğru olmadığı ilə bağlı bir məqalə yazmışdı. Məsələn, təsəvvür eləyin ki, o dövrdə qəzetin məsul katibi, baş redaktoru yox idi, Rəhmətli Əli Vəliyev istirahətə getmişdi. Rəhmətli Qasım Qasımzadə də özündə bir vətəndaşlıq cəsarəti tapıb bunu çap eləmişdi. Əvvəla Süleyman müəllim burada bu cür yer adlarının ucdan tutma dəyişdirilməsini doğru hesab eləmir. Bunun çox böyük yanlışlıq olduğunu irəli sürürdü və həm də ən maraqlısı burasıdır. Gəncə şəhərinin adının qaytarılması ilə bağlı təklif irəli sürüldü ki, Kirovun, Sergey Mironoğlu Kirovun adına Azərbaycanda Bakı şəhərində bir rayon var. Başqa rayonlar var. Gəncə də Azərbaycan tarixi üçün çox əhəmiyyətli bir yerdir. Çünki Azərbaycan xalqının şuuraltı qatlarında Gəncə azadlıq simvolunun həm də bərabər çəkilir. Gəncənin adı gələndə adamın Cavad xanın Sisyanova qarşı əldə silah sona qədər döyüş səhnəsində qəhrəmancasına ölməsi yada düşür. Gəncənin adı gələndə 1920-ci ildə Sovet işğal rejiminə qarşı mübarizə aparan bir şəhər yadınsa. Bir sözlə Gəncə bizim həm də artıq azadlıq simvolumuza çevrilir. Cümhuriyyətin də ilkin paytaxtı olmuşdur. Gəncə həm də bu tayfa qədim Azərbaycan xalqının etnogenesini iştirak edən qədim tayfalardan biridir. Bax bu baxımdan da təklif irəli sürmüş ki, bu ad dəyişdirilsin. Bilirsiniz, Sovet dövründə Kirova belə bir söz demək olardı.
Nələr ola bilərdi?
Və siz təsəvvür edin ki, bundan cəmsi bir neçə gün sonra Türkiyədə bir qəzetdə bu yazı ilə bağlı Taha Akyol, xüsusilə də Yeni İstiqlal qəzetində o dövrdə işləyən Taha Akyol
bir
bəli indi də durur. Hərdən Türkiyə televiziyalarında və qəzetlərində köşə yazısı ilə çıxış eləyir. O qeyd eləmişdi ki, Azərbaycanın türk pasiyentinin üzüntüləri və əndişələri başa düşüləndi və bu ruslaşdırmaya ciddi etiraz eləyir. Və maraqlıdır ki, ondan sonra xarici radiostansiyalarda Süleyman müəllim məqaləsini vermişdi və birdən Moskvadan artıq bundan xəbər tutmuşdular. Və iş böyümüşdü və bu mərkəz komitədə müzakirə olmuşdu. Rəhmətli Əlfi Qasımova töhmət veribişdən azad eləmişdilər. Süleyman müəllim də ciddi baskı altında idi və bu cür fəaliyyətinə görə Süleyman müəllimə millətçi damğası vurdular. Axı burada millətçilikdən əsər əlamət yox. Süleyman müəllimdə qətiyyən millətçilik yox. Süleyman müəllimdə millətsevərlik vardı. Süleyman müəllim öz millətin necə olursa olsun başqasından üstün tutmaq fikrindən qat-qat uzaqda olan bir şəxsidir. Süleyman müəllim dünya xalqlarına həmişə hörmətlə yanaşan, onların dünya mədəniyyətinə verdiyi töhfələri layiqincə qiymətləndirə bilən bir elm adamı idi. Və Süleyman müəllim bu fəaliyyətinə görə də 1971-ci ilin oktyabrında o dövrdə Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəz Komitəsinin plenumu olmuşdu. Və həmin plenumda da Azərbaycan bir qrup ziyalının millətçiliklə məşğul olduğu, xüsusilə Rusiya ilə Azərbaycan arasındakı əbədi və güya, əbədi və sarsılmaz dostluğa xələl gətirən təbliğatlar, zərərli təbliğatlar apardığı qeyd olunmuşdu. Belə adamlar sadalanırdı, bunlardan biri də Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Süleyman Əliyarovdu. Bunlar proletar beynəlmiləlçiliyinə böyük zərbə vururlar və eləxələr. Bu, o dövrdə əslində ölüm hökmünə bərabər idi.
Bəzi müəlliflər tarixi keçmişdən bəhs edərkən partiyallıq prinsipindən kənara çıxmış, istismarçı sinfin ayrı-ayrı nümayəndələrini müəyyən mənada ideallaşdırmış, burjua filantropiyasının ictimai təbiətini düzgün izah etməmişlər. Respublika Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Ziya Bünyadov, Professor Mahmud İsmailov, Universitetin dosenti Süleyman Əliyarov bir sıra tarixi faktları qiymətləndirərkən kobud səhvlərə yol vermişlər. Azəri termininin yanlış, qeyri-elmi, əsassız izahı ilə əlaqədar olub, ideoloji əliyyidarlarımızın iddiaları ilə səsləşən çox-çox geniş yayılmış səhvlər ancaq bu yaxında aradan qaldırılmışdır.
O dövrdə olanlar yaxşı xatırlayır ki, Mərkəz Komitənin belə Süleyman müəllim haqqındakı qərarından sonra ona salam verməyə belə çoxları cəsarət eləmir. Hətta üz-üzə gələndə salam verməyə məcburiyyəti qarşısında qalanda yan yörələrinə baxırdılar ki, görən oldu yox, baxan yoxdur, görən yoxdur, salam verir. Amma Süleyman müəllim sunmamış.
Mən varam, zülmə qarşı üsyankaram, əzilsəm də susmaram.
Və sizə burada istərdim ki, çox bir atamız bir misal deyim. Bir dəfə Tülön müəllim söylədi ki, maşınım xarabdır, gedək Xırdalanda bu Jiguli mərkəzi var, Vaz deyirdilər ora. Gedəndə əvvəla mən təəccüb bürüdü ki, ustalar filanlar hamısı tanıyırdı. Usta gələndə üstə dedi ki, filan yerini aç, filan qayqanın nə bilim filan yeri deyəsən boşalıbdır filan. Belə çox təəccübləndim. Və buna bildirdim ki, Tülön müəllim də ustanın yanına gəlmişdi, bu sözü biləcək. Yox, usta da açırdı, Tülön müəllim dediyi kimi olurdu. Mən çox təəccüb bürüdüm, soruşdum ki, filmən bu necə öyrənmişsin maşının bu hissələrini? Burası buna xadavoy deyirlər və bu çox işlənən hissələri. Onda dedi ki, bu 71-ci ilin oktyabr bölümündə adım çəkiləndən sonra fikirləşdim ki, məni çıxaracaqlar, övladlarım ac qala bilər. Bəs mən övladlarım və ailəmi necə dolandırım və qaraj müdürü olan bir dostumdan xahiş elədim ki, işdən sonra maşının həm işlək hissələrini, həm də motoru mənə öyrətsin və mən 6 ay hər gün dərsdən sonra onun yanına gəlib bu hissəni öyrənirdim ki, səhər heç kimə özüm və övladlarım möhtac olmasın. O belə kişi idi. Və mübarizəni bu cür aparmışdı. Ona görə də Süleyman müəllim haqqında mən dinləyicilərdən üzr istəyirəm, bəlkə biraz emosional danışdım, amma onun bu əməlləri yada düşəndə başqa cür danışa bilmirəm.
Mən də görürsüz, Buran müəllim.
Başqa cür danışamıram. Bilirsiniz, bu gün azadlıqdan, mübarizədən filandan danışmaq çox asandır. Amma bunu danışıb həyatında onun zərbələrinə tab gətirmək və əyilməmək, məhrumiyyətlərə dözmək sona qədər. Bilirsiniz, bu hər alimin işi deyil, hər ziyalının işi deyil. Məsələn, Süleyman müəllimin oğlu özü universitetdə işləməsinə baxmayaraq, o dövrdə şərqşünaslıq fakültəsinə daxil olmasına icazə vermədilər. Onun oğlu Daşkənd universitetinə gedib orada oxumaq məcburiyyəti qarşısında qalmışdı və bir dostumla o vaxt həm də Daşkəndi, Buxaranı və Səmərqəndi görməmişdik. İlanda dedik ki, həm Rəşadla görüşək, həm də bir Buxaranı, Səmərqəndi gəzək və talib bizə qismət elədi, getdik, onda onun oğlu ilə də orada da görüşdük. Belə kişilər var. Həyatında bunu keçirən amma əyilməyən, mərd dayanan, dik dayanan kişilər də var. Süleyman müəllim belə kişilərdən, ona görə də onun itkisi çox ağır bir itkidir.
Azadlıq radiosundasınız. Biz proqramı dinləyirsiniz. Veriliş 2014-cü il yanvarın 16-sında dünyadan köçmüş ünlü tarixçi, Türk Tarix Qurumunun üzvü, əməkdar elm xadimi, professor Süleyman Əliyarlının əziz xatirəsinə həsr edilib. Verilişin bələdçisi uzun illər Süleyman müəllimlə birgə çalışan və onun mübarizəsinin canlı şahidi olan tarixçi alim Boran Əzizdir.
Mən sizə deyim ki, fəxr olunası bir həyat yaşayın. Öyrənləsi, təbliğ olunası, nümunə götürləsi bir ziyalıdır və mən sizlərə çox təşəkkür edirəm ki, siz belə bir gündə onu yada salmışsınız.
Burun mənim, lütfən söyləyin. Süleyman mənim harada doğulmuşdu?
Süleyman mənim Beyləqanda doğulmuşdu. Bir kənd məktəbini bitirmişdi. Çox maraqlıdır ki, amma sonra Moskva Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsinin fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş. Kənddən gedən bir kəncəcik çocuq, amma rus dilini mükəmməl özünün zəhməti sayəsində mükəmməl öyrənmiş. Süleyman müəllim almancanı da gözəl bilir. Biraz çətinliyi olsa da farscanı da oxuyur. Və ona görə də Süleyman müəllim ayrı-ayrı əsərləri yazanda müxtəlif dillərdə olan mənbələri müqayisəlidir. Çox gözəl mənbə şunası idi. Mətn şunası idi. Məsələn, onun Şah İsmailin bir qəsidəsi ilə bağlı yazdığı məqalə onun Azərbaycan tarixi üçün əhəmiyyətin həm də xəttatlar üzün köçürərkən yol verdiyi səhvləri çox gözəl tutmuşdur. Həm də bu məqalə ən maraqlısı budur. Səfəvi dövlətinin qurulmasında çox böyük əhəmiyyətə malik olan qızılbaş ideologiyası ilə bulavasta bağlı bir qəsid idi. Şahın övladını iqrar edənlər, əxlər, qazilər, abdallar oldu ki, məşhur qəsidədir bu, 16 misradan ibarət. Tam səmimi deyirəm, Azərbaycan tarixində, nə Azərbaycan filologiya elmində bu cür təhlilə mən rast gəlməmişəm. Və bilirsiniz, Süleyman müəllim həm də gözəl ədəbiyyat bilir, xüsusilə milliliklə bağlı olan Azərbaycan tarixinin az işıqlandırılan və ya səhv işıqlandırılan məsələləri ilə bağlı olan şeirləri çox gözəl bilir. Məsələn, bunlardan biri də Kitab-ı Dədə Qorqud eposu. Bu eposu vaxtı ilə Sovetlər dönəmində bunun xüsusilə 1952-ci ildə Mizəfər Bağırovun məşhur çıxışından sonra qadağan olunmuş mövzulardan idi və eposlardan idi və özü də orada da qərar verilmiş ki, bunun Azərbaycana heç bir aidiyyəti yoxdur. O dövrdə Bakı Şəhər Partiya Komitəsinin iclasında Mizəfər Bağırov belə çıxış eləyəndə Azərbaycanın bir çox tanınmış siyalları o dövrdə, məsələn, rəhmətli Səməd Urğundan, Mirzə İbrahim Ata və digərləri də çox kəskin tənqidə məruz qaldıqlarına görə durub etiraf eləmişlər ki, bəs biz Dədə Qorqudun bu mahiyyətini belə bilməmişik. İndən sonra ta dilimizə gətirmərik ki, bu Azərbaycan xalqının. Amma o dövrdə gənc bir alim Həmid Araslı rəhmətlik Mizəfər Bağırovun qarşısında durub demişdi ki, mən heç bir səhv etmirəm, bu Azərbaycan xalqınındır. Siz işə baxın, hep belə insanlar olub. Və düzdür, sonra 56-cı ilin məşhur qərarından sonra Dədə Qorqud da bəraət aldı. Amma onun tarixi səbkidə təhlilinə icazə verilmədi. Yalnız ədəbi, bədii cəhətdən təhlil olundu. Süleyman Əliyarlı ilk şəxs idi ki, Azərbaycan tarix elminin öyrənilməsində Kitab Dədə Qorqudun əhəmiyyəti və tutduğu yeri müəyyənləşdirdi və bununla bağlı 80-ci illərin ortalarından dünyasının dəyişdiyi günə qədər əsas etibarla bununla məşğul oldu və çox Azərbaycan tarixi üçün dəyərli nəticələrə gəldi çıxdı. İlk dəfə proqram hazırladı. Tarix fakültəsində, Azərbaycan Respublikasında və vaxtilə hücumdan Azərbaycan SSR-də ilk dəfə Süleyman müəllim idi ki, Kitab-ı Dədə Qorqudun tarixi mənbə kimi öyrənilməsinə ayrıca ixtisas kursu həsr eləmişdi və tarix fakültəsində bununla maraqlanan tələbələr gəlib onun məruzəsini dinləyirlər Kitab-ı Dədə Qorqudla bağlı. Onun xüsusilə də Kitab-ı Dədə Qorqudda o cümlədən deyək ki, Albanlar və onların mənşəyi, Alban tayfa birliyi, bunun Sovet dövründə bu da inkar olunurdu. Albanların sonradan Albaniya dövləti yaratması ilə bağlı mülahizələr və s. O dövrdə sizə deyim ki, bu bəzi həm Azərbaycan tarixinin məhz olduğu kimi bu xalqın yaranışındakı əsas elementin Türk elementi olduğunu sübut edən bu məsələlərin əleyhinə çıxdılar və bunu süngü ilə qarşılamışlar Süleyman müəllim bu fikri. Qoymurdular ki, bu fikir kitablara düşsün, dərslərə yol tapsın. Amma Süleyman müəllim bunların heç birisinə baxmadan öz işini gördü və ona görə bu işləri bir də görə biləcək adamın yetişib-yetişməyəcəyi çətin məsələdir.
Bir şeylə əvvəl onun son kitabı, tariximiz açılmamış səhifələri ilə. Çıxanda mən ona zəng vurdum, verilişə çağırdım, amma neysə gəlmək istəmədi. Və sonra çox peşman oldum ki, mən niyə diktofonu götürüb onun yanına getmədim.
Yaxşı bir məsələyə toxundunuz. Süleyman müəllim həm də gördüyü işə ifadəm üçün çox üzr istəyirəm. Həm sizdən, həm də dinləyicilərə gözə soxmaq istəməyən, sadəcə bu gördüyü işləri bir vətəndaş borcu kimi qəbul edən bir adamdır və özü heç bir zaman deməz ki, mən falan iş elədim. Heç bir zaman deməz. Heç bir zaman deməz. Açığın deyim ki, bir neçə dəfə mənim müxtəlif nəşrlərdə, o cümlədən biz Azərbaycanın Sovet işğal rejiminə qarşı mübarizə adlı Bakı Dövlət Universitetində bir fən yaratdıq. Qeyri təvazökarlıq olsa deyim ki, mən yaratdım proqramında çap elədim. Burada Sovet işğal rejiminə qarşı mübarizə təkcə əldə silahla olmur ki, təbii ki, hakim Sovet konsepsiyasının əleyhinə çıxmaq və bunun doğru olmadığını irəli sürən əsərlər yazmaq özü də mübarizənin bir formasıdır və biz burada da Süleyman müəllimin xidmətlərini qeyd etmişdim. Onda da Süleyman müəllim dedi ki, yox, məni çox təbliğ eləmə. Yox, çox bu cür bir insanı. Təbii ki, Azərbaycan xalqına onun şah əsəri, onun 1996-cı ildə nəşr elədiyi Azərbaycan tarixi dərsliyidir. Bu, Marksizm-Leninizm metodologiyasından və ideologiyasından uzaq yazılmış ilk milli dərslikdir. Açıq söyləmək istəyirəm. İndiyə qədər mövcud olan dərsliklər adətən Rusiyada və digər yerlərdə çap olunmuş kitabların sxemi götürülürdü. Yerinə Azərbaycan yazılırdı, bir də Azərbaycanın olan rəqəmlər qoyulurdu. Bu doğru da Azərbaycan tarixi. Amma Süleyman müəllimin kitabı ilk milli dərslik və bu kitabda həm Azərbaycan xalqının yaranışı, Azərbaycanın dövlətçilik tarixi, Azərbaycanın yaratdığı dövlətlər və s. məsələlər öz əksini tapır. Çok güzel söylediniz, onun son kitabı 2012 ilde tarihimiz açıklanmamış sayfalarıyla adlanır. Bu kitapta da Süleyman Məlimin vaktiyle muhtelif jurnallarda, harici ülkelerde, Türkiye'de, Amerika'da, İngiltere'de ve diğer yerlerde çap olunan megalelerin bir hissesin. Təəssüf ki, bu değerli ziyalının da maddi imkanı olmadı ki, onun hamısını çap eləsin, ama bir hissesini çap elədi. Çok güzel bir kitaptı. Çok güzel. Tadeusz Svetakovski'nin Rusya Azerbaycan'ın 1905-20 iller adlı eseri çap olunmuş. Azerbaycan'da onun Rusça 1990 il Hazar Rusça çap olmuştu. Ama o kitabı hem de İngilizcesinden Vilayet Kuliyev'le beraber filoloji ilimleri doktoru, profesör, şimdi harici ülkede sefir iş vesvesinde çalışır. Vilayet Məllimle bir yerde Süleyman Məllim onu bir hissesini çap elədi ve Azerbaycan gazetinden neşir elədiler. Bu o dövr için bilirsiniz. Büyük bir iş idi, çünkü Azerbaycan tarihi hakkında geçen məlumatların acısıydı bizler. Süleyman Məllim hem de çok değerli bir vatandaşdı. O Azerbaycan tarihinin ərazi bütövlüyü ve ona karşı olan separatçı hareketlere karşı da bir yana kalmamıştı ve sesini ucaldan ilk alimlerden biriydi. Onun bu cihetten rahmeti Əhməd Şimidi ile mektuplaşmaları ve ona yazdığı mektuplar
Almanya'da.
Bəli, Almanya'da. O cümleden onun Azerbaycan jurnalında 88. ilde çap olunan məqaleleri o dövrdə el gezilir. Ve onun məqaleleri o dövrdə Azerbaycan gazetinde çıkan məqaleleri sonradan İngiltere'de de Amerika Birleşmiş Ştatlarında da çap olundu ve Süleyman Məllim Qarabağ həqiqətlərin ve tarixin, gerçek tarixin dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün de elinden gelen, bir ziyalı kimi elinden gelen işleri görmüş.
Göyde bir de bulut yok, üst başım su içinde. Göyde bir de bulut yok, üst başım su içinde. Bu ne yoldur gidirim, zangorku su içinde. Zangorku su içinde.
Süleyman Məllim Türk Tarix Qurumunun ve bu tarih kurumunun üzvüne Süleyman Əliyərli burada yazdığı bir 3-5 məqaləyə göre seçilmemişti. O aynı zamanda Türkiye'de Türklerle bağlı çap olunan bir neçə ensiklopediyanın redaksiya heyətinin üzvüydü. Süleyman Məllim xüsusilə 80'lerin ikinci yarısında gözünde büyük problemler başlamıştı. O problemlere bakmayarak Süleyman Məllim Türkiye'de de eyni enerjiyle ümumiyyətlə Türklerin tövlütə gerçek tarihinin tanıdılması istiqamətinde Türk alimleriyle de çiğin işlemişti ve bu xidmətlərinə göre o belə ödüllere layık görülmüştü. Bu baxımdan Süleyman Məllimin etkisi təkcə Azərbaycan xalqı üçün deyil, eyni zamanda bütövlükdə Türk dünyası üçün bir itki.
Bunu mənim bir də bilmək istəyirdim. Belə görkəmli alimin ölümü niyə belə sükutla qarşılandı?
Təəssüfləndirici və ağrıdıcı bir məqama toxundunuz. Sovet işğal rejimi dövründə heç nədən çəkinməyən, Azərbaycan xalqının milli özünü dərkinin inkişafı üçün əlindən gələni edən, ictimai fikrin inkişafında və milli uyanışda xidmətləri olan bir adamı belə bu cür yoxmuş kimi qəbul eləmək yanlış bir hərəkət. Dövlətinə bağlı olan, millətinə və xalqı olan bir insana belə sayğısızlıq hesab eləm heç kəsə başucalığı gətirmir. Vətənində ona 2-3 kvadrat metr torpağı belə rəva görmədilər və çox təəssüfləndirici haldır ki, belə bir halla qarşılaşdıq. Çox ağrıdıq, çox üzüldük. Amma bilirsiniz, Süleyman Məllim şan, şöhrət falan axtaran adam deyildi ki, hansı yerdə dəfin olunsun. Qətiyyən, o belə şeyləri sevməzdi. Amma bir vətənində, həm də bu ölən insanın bir basdırılmaq hüququ da var. Xüsusilə də hər bir sıradan olan Azərbaycan vətəndaşı bizim üçün qiymətlidir, şübhəsiz. Amma bu cür xidmətləri olan bir adamı hesab edirəm ki, çox ayıb olan bir iş oldu.
Harda torpağa tapşırıldı Süleyman Məllim?
Yasamal qəbristanlığında dəfin olundu. Ailə üzvləri tərəfindən çox çətinliklə tapılan bir yerdə dəfin olundu. Amma hər halda könül istərdi ki, belə olmasın. Bilirsiniz, bu həm də gələcək nəsilə dövləti və dövlətçiliyi uğrunda mübarizə aparan adamlara bir örnək kimidir. Axı bu adam bu millətə və dövlətə bağlı olan şəxsdir. Amma bu cür işlərin də yaddan çıxmasın, biz yenə bu fikrin üzərinə gəlir ki, ayıplı bir iş hesab edir. Bir de bir xatirəni də deyim. 2 il bundan əvvəl Şamaxıda olanda xəbər tutdu Süleyman Məllim oradadır. Süleyman Məllimin yetirməsi, o da tarix elmləri doktordur, professordur. Onunla Süleyman Məllim ilə getirdi. Yoldaşı ilə söhbət elədi, rəhmətli Mira xanımla. Çox söhbət elədik oradan buradan, bunun həyat yolundan. Və orada Süleyman Məllim kitabı təzə çıxmışdı, tariximiz açıqlanmamış mövzuları ilə. Mən də baxdım, kitabı da mənə verdilər. Söz verdim ki, bu kitab haqqında bir resenziya yazacağam. Amma söhbət elədim Mira xanım Süleyman Məllimin bizim heç birimizin bilmədiyimiz bir cəhətində dedi, gözəl şeirlər.
şeyləri var. Çox gözəl şeydir. Çox gözəl. O qədər təbii xalq dilində və yadda qalan şeylərdir. Və mən Mira xanımdan xahiş elədim ki, bu şeyləri ver. Mən gələcəkdə yazılarımda bu şeirdən istifadə edeyim. Həm də bu şeiri mənə verdiyinizi orada da qeyd eləyəcəm mən. Hökmən amma rəhmətli şeir vermədi. Dedi yox. Bəs sonra mən Süleyman haqqında xatirə yazımda nəyə yazacağam? Amma taleyə ilə gətirdik. Mira xanım Süleymanın qabaq dünyasını dəyişdi, o şeiri ala bilmədi. İndi də mən o şeirlər yandırı ki, mən gətirəni o şeirləri alardı. Yəni bu cür haqsalanımız var. Bir yerdə Şuşada, vaxtı ilə hələ Sovet dövründə, Azərbaycan rayonlarında, müxtəlif kəndlərində, müxtəlif tədbirlərdə olmuş. Çox dəyərli bir ziyalı idi. Mənim üçün əvəz olunmaz bir insandı və bu itkinin hələ mən təsirini hələ qurtara bilmədim.
Biz proqramı Süleyman müəllimin ilk gənclik illərində yazdığı Araz şeirini tapdı. Şeiri Azadlıq Radiosuna təqdim etdiyi üçün mərhumun qızı Dilşad Əliyarlıya təşəkkür edirik.
Deyirsən qılınçsa, kəsibsən yarı, bölübsən ikiyə bizim diyarı. Çox deyib danlayıb qələm dostları, sənin bu halını nədən ayıraz? Anan sahilində ağlayır ərdən itkin yavrusunu, tələsmirsən. Sonra göz yaşını alıb da həmən ümmana tökürsən. Vay vallay, Araz. Bəxtinin hikməti yaddır göylərə, günəş alov olub yağanda yerə, o tayda, bu tayda tövşiyənlərə verirsən döşündən sərin pay, Araz. Yağlayan yanında uzanıb bir hal, baxıram, köksündə közərir tonqal, sarır düşüncəmi bir haqlı sual, səndəki qeyrətə, hanı tay, Araz.
Təşəkkür edirəm, Buran müəllim. Sağ olun gəldiyiniz üçün, həm də Süleyman müəllimi yad etdiyiniz üçün.
Mən sizə bir daha təşəkkür edirəm ki, mənə ürəyimi qismən də olsa boşaltmağa imkan verdiniz.
Ünlü tarixçi Professor Süleyman Əliyarlının əziz xatirəsinə həsr etdiyimiz iz bitdi. Süleyman müəllimi bu izdə andılar. Həmkarı tarixçi alim Boran Əziz. Bütün vətənsevərlər bizdə işində. Sevda İsmaillı və Zeynal Məmmədli.
Bizim qalay.